Blaðsíða 22. Hættu að snuðra. Annars. Steinn, hvað í gangi? Heyrist kallað af hæðinni fyrir neðan. Ekkert, hrópar Steinn. Steinn dregur gardínu fyrir gluggan. Hann sópar glerbrotum undir rúmið og grípur myndavélina sína. Ég þarf aðeins að skreppa, kallar hann inn í stofu. Verð komin fyrir 10. Hvert ertu að fara? Hvaða læti voru þetta eiginlega? Heyrist pappi hans æpa í kapp við gleminn frá sjónvarpinu. Útihurðinni skellt.